και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, ακούσατε το γνώριμο σήμα, ηχητικό σήμα της εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου. Δεν ακούτε τις γνώριμες φωνές, διότι ο Μεν Δημήτρης Κοδέλας ασθενή. Η δε Μαρία Μανουσάκη έχει άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις και έτσι θα αναλάβουμε την εκπομπή. Από κοινού εγώ, ο Δημήτρης Χιάτρας, εδώ στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων, έχοντας όμως εκλεκτή καλεσμένη για ακόμα μία φορά την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, την Γιώτα Ταβουλάρη. Καλησπέρα, Γιώτα.
Καλησπέρα. Για τις έκτακτες καταστάσεις.
Έτσι. Ούτως ή άλλως έχουμε και πολλές εξελίξεις και στον χώρο του φαρμάκου. Δεν γίνεται να μην πάμε στην εκπομπή, να βγάλουμε την εκπομπή. Χαιρόμαστε που έχουμε εδώ κοντά μας να μας μιλήσεις για τις εξελίξεις που έχουμε. Και εγώ λέω να ξεκινήσουμε κατευθείαν, γιατί να πιάσουμε το θέμα της ΦΑΜΑΡ, γιατί χθες είχαμε νομίζω 2 ώρες τάση εργασίας. Πες μας γι' αυτό.
Βέβαια. Να πούμε καταρχήν περαστικά στον συνάδελφο τον Δημήτρη.
Βεβαιότατα.
Γιατί το δικαιούται εξάλλου, γιατί και στο θέμα της ΦΑΜΑΡ που θα συζητήσουμε είχε και αυτό τη συμβολή του. Περιοδεύσαμε σε όλους τους χώρους της ΦΑΜΑΡ. Είχε περιοδεύσει σε ένα εργοστάσιο εκεί στον Αυλώνα, στο 48 χιλιόμετρο. Οπότε να τον μνημονεύσουμε λοιπόν. Εγώ θα ξεκινήσω από γιατί η στάση αυτή εργασίας που είχε προκηρυχτεί, πώς να πω, συνοδεύτηκε και με ένα ατύχημα στο χώρο της ΦΑΜΑΡ της Ανθούσας.
Σοβαρό ατύχημα κιόλας.
Σοβαρό, ήταν πυρκαγιά που ξέσπασε στη βραδινή βάρδια, την προηγούμενη μάλιστα μέρα της στάσης εργασίας, το προηγούμενο βράδυ. Μπορώ να πω ότι και αυτό συνέβαλε στο να βγούνε κάποια συμπεράσματα από τους εργαζόμενους στις συζητήσεις τους, πέραν από το ζήτημα των διεκδικήσεων για τις αυξήσεις τους μισθούς και για τα άλλα αιτήματα που έχουν, όπως η μονιμοποίηση των εργολαβικών και η πρόσληψη προσωπικού με σταθερές και μόνιμες σχέσεις εργασίας.
Ας πιάσουμε το κομμάτι του ατυχήματος, μιας και προηγήθηκε χρονικά.
Ναι, προηγήθηκε χρονικά. Υπήρξε αυτή η πυρκαγιά, όπως μάθαμε, από βραχυκύκλωμα σε κάποιο μηχάνημα εκεί στο χώρο της παραγωγής. Όμως το σημαντικό σε αυτό είναι, πρώτον, που δείχνει πολλά πράγματα, πρώτον, η στάση της διεύθυνσης της εταιρείας, που αρχικά άφησε τους εργαζόμενους, πώς να πούμε, σε μια κατάσταση... όχι πολύ συγκεκριμένη για το τι θα κάνουν, δηλαδή σε μια κατάσταση αναμονής, αν θα μπαίναν δηλαδή να δουλέψουν και αμέσως μετά από αυτό στο χώρο, πολύ περισσότερο τις βάρδιες της επόμενης μέρας. Αυτό δείχνει πολλά για το πώς βλέπουν τους εργαζόμενους συνολικά οι επιχειρήσεις και τι είναι αυτό που υπολογίζουν πρώτα. Υπολογίζουν πρώτα-πρώτα τη λειτουργία, την παραγωγή και τα κέρδη τους και μετά την ανθρώπινη υγεία και τις ανθρώπινες ζωές. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως, θετικό να το πω έτσι συμπέρασμα, είναι ότι η ετοιμότητα και η παρέμβαση εκείνη τη στιγμή του επιχειρησιακού σωματείου, του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου, Αττικής.
Έδειξε άμεσα ανταγλαστικά.
Έτσι, και των εκπροσώπων του μέσα στο χώρο. Ήταν αυτό τελικά που ανάγκασε και τη διεύθυνση της εταιρείας να κάνει τα αυτονόητα και θα έλεγα και τα ανθρώπινα. Δηλαδή τι, εννοείται να διώξει τους εργαζόμενους της βάρδιας της συγκεκριμένης και την επόμενη μέρα βεβαίως, αφού συνεχίστηκαν και οι παρεμβάσεις, να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εργαστούν οι βάρδιες μέσα στο χώρο και βέβαια δεν θα χάσουν και το μεροκάματο οι συνάδελφοι. Γιατί μέχρι και την επόμενη μέρα το πρωί η βάρδια δεν είχε ειδοποιηθεί η πρωινή να μην πάει.
Α, μάλιστα.
Ήταν η κατάσταση ρευστή, το είχαν αφήσει έτσι, πιθανώς να είχαν υποτιμήσει εσκεμμένα ή μη κάποια ζητήματα του τι συνέβαινε ακριβώς δηλαδή μέσα σε αυτό το χώρο που είχε πληγεί από την πυρκαγιά. Και η πρωινή βάρδια στην ουσία κλήθηκε να πάει να δουλέψει. Εκεί όμως υπήρξε παρέμβαση, υπήρχε αντιπροσωπεία του επιχειρησιακού σωματείου, του κλαδικού της Ομοσπονδίας, ναι, που έκανε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να μπουν οι εργαζόμενοι μέσα αν δεν γίνουν οι ανάλογοι έλεγχοι, από τα αρμόδια σώματα, τη πυροσβεστική και άλλα.
Τα τεχνικά κλιμάκια.
Τα έτσι, τα τεχνικά κλιμάκια ακριβώς, και αν δεν υπάρξει διαβεβαίωση ότι είναι οι συνθήκες καλές για να πάνε να δουλέψουν. Και βεβαίως οι συνθήκες δεν ήταν καλές για να πάνε να δουλέψουν, όπως επιβεβαιώθηκε, και γι' αυτό μετά από τις πιέσεις αυτές που υπήρξαν, υπήρχε και η αντίστοιχη απόφαση της εταιρείας να μην δουλέψουν οι βάρδιες όλη την ημέρα την επόμενη, και βεβαίως μετά και από απέτηση και αίτημα των αντίστοιχων σωματείων που είπαμε, να μην χαθούν τα μεροκάματα για τους εργαζόμενους. Είναι τροχιοδεικτικό αυτό και νομίζω ήταν και ένα θέμα συζήτηση και την επόμενη ημέρα κατά τη στάση εργασίας που έγιναν στο χώρο αυτό.
Ναι. Και το άλλο σωματείο τι θέση πήρε?
Ενδιαφέρον το ερώτημα. Εντάξει, είπα να μην γίνω εγώ για άλλη μια φορά η κακιά απέναντι στο σωματείο αυτό, αλλά πραγματικά, ναι, είναι μνημειώδης η στάση τους και καλά κάνεις και
δηλαδή,
με ρωτάς.
Άμα δεν παίρνεις θέση σε τέτοια ζητήματα,
έτσι ακριβώς. Πολύ καλά κάνεις και με ρωτάς, γιατί σε αυτή την περίπτωση καταγράφηκε ως μνημειώδης η σιωπή τους. Όχι μόνο δεν έγινε παρέμβαση, όχι μόνο δεν φάνηκε κανένας από αυτούς πουθενά στο χώρο της Ανθούσας, γιατί εκεί έγινε το ατύχημα με τη φωτιά, όπου λένε κιόλας ότι έχουν μέλη εκεί και αξιώνουν, ας πούμε, και την αντιπροσωπευτικότητα και σε αυτό το χώρο, πέρα από το εργοστάσιο του 48 στον Αυλώνα που είναι, ναι, η έδρα τους,
ναι, ναι.
Αξιώνουν όμως και το χώρο της Ανθούσας, να το πω έτσι. Όχι μόνο δεν υπήρξε κανένας από το σωματείο το συγκεκριμένο και την Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών, της οποίας είναι μέλος, αλλά πώς να πω, ούτε δεν βγήκε και ούτε ανακοίνωση, δεν βγήκε άθνα.
Συγίνει χθείος, δηλαδή.
Συγίνει χθείος. Το μόνο που τους ενδιέφερε, τους εκπροσώπους δηλαδή αυτού του σωματείου σε όλους τους χώρους δουλειάς της ΦΑΜΑΡ, ήταν για άλλη μια φορά να υπονομεύσουν τη στάση εργασίας, να την πολεμήσουν, θα έλεγα ευθέως, λέγοντας ότι είναι μία στάση παράνομη στην οποία δεν θα έπρεπε να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι. Επειδή ακριβώς δεν συμμετείχαν οι ίδιοι ως σωματείο, ότι
δεν είχαν πάρει απόφαση οι ίδιοι δηλαδή.
Ακριβώς, ότι δεν έφτανε μόνο αυτό, ότι δεν συμμετείχαν, αλλά προσπαθούσαν να πείσουν και τον κόσμο ότι δεν πρέπει να κάνει στάση, γιατί δεν εκπροσωπείται από τα σωματεία που έχουν κηρύξει τη στάση. Αλίμονο, δεν εκπροσωπείται δηλαδή ο κόσμος από το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, και δεν εκπροσωπείται και από το επιχειρησιακό σωματείο που έχει την έδρα του στο άλλο εργοστάσιο στον Αυλώνα.
Λοιπόν, καλό είναι αυτό από μια άποψη, για να βγαίνουν και τα κατάλληλα συμπεράσματα στους εργαζόμενους, Γιώτα.
Έτσι είναι.
Πάμε σε αυτή καθ' αυτή τη στάση εργασίας. Ποια τα αιτήματα, τι γίνεται τέλος πάντων με την κατάσταση εκεί στη ΦΑΜΑΡ?
Τα αιτήματα είναι αυτά που έχει θέσει από τη εξ αρχής το επιχειρησιακό σωματείο της ΦΑΜΑΡ, που είναι μέλος της Ομοσπονδίας μας, δηλαδή η αύξηση σε όλους τους μισθούς, χωρίς καμιά διάκριση για το ύψος του μισθού, αν είναι κάτω από ένα σημείο ή πάνω από αυτό.
Ναι.
Το λέω αυτό γιατί το άλλο σωματείο το βάζει κλιμακωτά. Δηλαδή για όσους είναι πάνω από,
με το κατώτερα,
έτσι. Για όσους παίρνουν πάνω από 1050 να είναι 1,5% η αύξηση, για όσους παίρνουν κάτω να είναι 2,5% η αύξηση. Λέμε για τέτοια πράγματα.
Α, τέτοια ποσά μιλάμε.
Μιλάμε για τέτοια ποσά.
Το ότι είναι 12% πληθωρισμός δεν παίζει ρόλο.
Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για τέτοια ποσά και μάλιστα, πώς το λένε, σε διάκριση με το ύψος του μισθού. Εμείς λέμε για 5% συν 5% σε όλους τους μισθούς, ανεξαρτήτως ύψος μισθού. Και βέβαια το βασικότερο ζήτημα που οι άλλες δυνάμεις δεν το βλέπουν καν, είναι η μονιμοποίηση των εργολαβικών εργαζομένων, όλων των εργολαβικών εργαζομένων, γιατί είναι αρκετοί στη ΦΑΜΑΡ που δουλεύουν δίπλα με τους μόνιμους, αλλά δεν έχουν καμία σχέση τα δικαιώματα του ενός με του άλλου. Άρα μιλάμε για συμβάσεις ΦΑΜΑΡ για όλους τους εργολαβικούς. Και βέβαια, επειδή υπάρχει εντατικοποίηση και μια κινητικότητα των εργαζόμενων από εργοστάσιο σε εργοστάσιο σε όλη την Αττική για να καλυφθούν ανάγκες, αυτό που θέτει το σωματείο, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου από την αρχή, συμβάσεις ΦΑΜΑΡ. Η εταιρεία ήδη, πρέπει να πούμε, Και αυτό είναι σημαντικό και δείχνει και την αποφασιστικότητα του κόσμου που έκανε στάση εργασίας. Η εταιρεία ήδη, όπως φαίνεται και σε συμφωνία με το άλλο επιχειρησιακό σωματείο της ΠΟΗΕ, για να συνεννοούμαστε, εφαρμόζει αντί για αυξήσεις το κόψιμο, να το πω έτσι, κουπονιών.
Α, μάλιστα,
δηλαδή okay. Κάποια ποσά το μήνα, εντάξει, για να βγάλει ένα σούπερ μάρκετ ο άλλος, να βγάλει ένα σούπερ μάρκετ την εβδομάδα. Ήδη αυτά τα εφαρμόζει. Φαίνεται ότι έχει έρθει και σε μια συμφωνία, να το πω έτσι άτυπη, γιατί δεν έχει υπογραφεί τίποτα με το άλλο σωματείο. Και αυτό το συμπεραίνουμε και από το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα κυκλοφορούσε απροσδιόριστα μία κάλπη σε χώρους δουλειάς της ΦΑΜΑΡ, που το ερώτημα της κάλπης ήταν αν συμφωνούν ή όχι οι εργαζόμενοι με την πρόταση της ΦΑΜΑΡ. Για αυτές τις επιταγές, εν πάση περιπτώσει.
Φαντάζομαι χωρίς να έχουν προηγηθεί διαβούλες στους εργαζόμενους.
Χωρίς να έχουν προηγηθεί γενικές συνελεύσεις.
Ξαφνικά μια κάλπη, ας πούμε.
Έτσι, που περιφέρεται, ναι, για να βγάλει ένα αποτέλεσμα που συμφέρει τη ΦΑΜΑΡ και τους ίδιους. Θεωρώ λοιπόν και παίρνω την ευθύνη όσων λέω ότι έχει υπάρξει μια άτυπη συμφωνία σε αυτό. Την εφαρμόζει ήδη η ΦΑΜΑΡ. Παρόλα αυτά όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, από μεγάλη μερίδα των εργαζομένων, που αυτή η μεγάλη μερίδα των εργαζομένων έχει προκύψει από ζωντανή συζήτηση με συνελεύσεις και συσκέψεις μέσα σε όλα τα εργοστάσια, δεν έχει γίνει αποδεκτό ως, πώς να πω, παροχή που να καλύπτει στοιχειοδός τις ανάγκες των εργαζόμενων. Και είναι αποφασισμένη μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων να παλέψει για τα αιτήματα αυτά που είπαμε πριν, αυξήσεις σε όλους τους μισθούς, μόνιμες συμβάσεις, ίσα δικαιώματα και μόνιμες συμβάσεις στους εργολαβικούς.
Απαντούν και στα ίδια τα προβλήματα της εποχής μας, η ακρίβεια θερίζει.
Έτσι ακριβώς.
Για να τιμήσεις γενικότερα.
Έτσι ακριβώς. Και μία δωροεπιταγή, ας πούμε, των 100 ή των 200 ευρώ που θα σου βγάλει ένα σούπερ μάρκετ τη βδομάδα, άντε δύο, αυτό δεν απαντάει σε αυτό που πρέπει να διεκδικήσει στοιχειοδός ένας εργαζόμενος σήμερα, όχι μόνο για να τα βγάλει πέρα, να υπάρχει δηλαδή μια γενναία αύξηση στο μισθό του, εδώ που τα λέμε, για να τα βγάλει πέρα, αλλά και για να θεμελιώσει δικαιώματα. Γιατί το κουπόνι, τη μια μέρα η εταιρεία το δίνει, την άλλη
σήμερα
το
δίνεται, πρέπει. Αύριο δεν δίνεται, αύριο το κόβεται.
Εδώ μιλάμε τώρα για να κατοχυρωθούν και δικαιώματα μισθολογικά μέσα από σύμβαση που να είναι συγκεκριμένα. Γιατί αυτό βεβαίως επηρεάζει και όλη την εργασιακή ζωή του εργαζόμενου. Θα επηρεάσει και άλλα επιδόματα, θα επηρεάσει από το επίδομα ασθενείας που μπορεί να πάρει αν αρρωστήσει μέχρι και τη σύνταξή του. Ενώ το κουπόνι δεν διασφαλίζει τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια παροχή της εταιρείας, αν θέλει να το δώσει, να το δώσει. Δεν είπαμε,
ως κάτι έξτρα.
Ως κάτι έξτρα. Και δεν είπαμε ότι κάποιος να μην το πάρει. Αλλά δεν είναι αυτό που καλύπτει στοιχειοδός τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πέρα από όλα αυτά τα εμπόδια που έβαλε και το σωματείο το συγκεκριμένο για το οποίο μιλάμε και η εργοδοσία, που παίρνανε τηλέφωνα διευθυντές, προϊστάμενοι, υπεύθυνοι σε χώρους και λέγανε στον κόσμο ότι εντάξει, ο αγώνας αρκετά, μπείτε τώρα για δουλειά, βγήκαν και κάνανε στάση εργασίας. Και στον Άλυμο και στην Ανθούσα και και στον Αυλώνα στο 41ο χιλιόμετρο.
Με πολύ καλή συμμετοχή.
Με πολύ καλή συμμετοχή. Έγινε και η συνάντηση του σωματείου μας, του επιχειρησιακού σωματείου μας με την εργοδοσία. Η εργοδοσία μετακίνητη βεβαίως στη θέση της. Αλλά αυτό δείχνει ότι θα έχουμε και μία συνέχεια και μακρά μάχη.
Ναι.
Και η αμετακίνητη στάση τους δείχνει και το πόσο έχουν πειραχτεί από το γεγονός ότι υπάρχουν ταξικές δυνάμεις, ταξικά σωματεία που παλεύουν, ότι υπάρχει μια μερίδα εργαζομένων σημαντική αποφασισμένη να παλέψει και προφανώς θα προσπαθήσουν να μας πολεμήσουν.
Σωστά.
Άρα εδώ είναι και το στοίχημα τώρα για τη συνέχεια, που νομίζω θα είναι θετική και μπροστά στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη.
Καταρχάς υπάρχει διάθεση για συνέχεια από τους εργαζόμενους τους ίδιους, έτσι.
Σίγουρα, και θα επαναληφθούν και οι συζητήσεις, να συζητηθούν τα συμπεράσματα και να προχωρήσουμε. Ωραία. Σε μια καλή συμμετοχή στις 9 του Νοέμβρη στην απεργία και βέβαια και σε μια πορεία αλλαγής του συσχετισμού των δυνάμεων.
Βεβαίως.
Σε σχέση
ναι.
με τα δύο σωματεία. Δηλαδή ποιο σωματείο πρέπει να επικρατήσει, ποιο είναι αυτός που πραγματικά εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και νοιάζεται, παλεύει για τις ανάγκες τους μαζί με τους ίδιους. όχι ανταυτών, όχι ερήμην τους και ανταυτών, και πραγματικά που πρέπει να γύρει πλάστηκα το επόμενο διάστημα. Άρα είναι ένας χώρος που έχει ενδιαφέρον και που θα τον βρούμε μπροστά μας και στη συνέχεια, τους αγώνες των εργαζομένων και τις διαθέσεις τους εκεί.
Να κάνουμε εδώ ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το θέμα της απεργίας που είναι μπροστά μας και πώς αυτή προετοιμάζεται στον κλάδο.
Thank you.
Λοιπόν, μετά το ωραίο αυτό μουσικό διάλειμμα, γυρίζουμε στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Στο στούντιο εδώ μαζί με την Γιώτα Ταμπουλάρη, αφού αναλύσαμε ό,τι έχει σχέση με τον αγώνα των εργαζομένων στη ΦΑΜΑΡ, τη δύο στάση εργασίας, το ατύχημα που είχαμε εκεί, το βιομηχανικό κτλ. Πάμε τώρα να πιάσουμε το θέμα της απεργίας που έχουμε μπροστά μας, καθώς είχαμε και την περασμένη Κυριακή την συνέλευση, η Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συνδικάτου. Πώς προετοιμάζεται, Γιώτα, η απεργία?
Έτσι είναι, συνεχίζεται η προετοιμασία και όσο προχωράμε και όλα σεντίνονται, θα έλεγα, και οι ρυθμοί. Τώρα αυτές τις μέρες και μέχρι τις 25 του μήνα ολοκληρώνεται και ο κύκλος των γενικών συνελεύσεων, εννοώ και στα σωματεία μας, και στα σωματεία μας πανελλαδικά. Το Κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής έκανε τη γενική του συνέλευση στις 16 του μήνα, με πολύ καλή συμμετοχή από τους συναδέλφους και νέους συναδέλφους και από διάφορους χώρους δουλειάς, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και δίνει και ένα στίγμα για το μέλλον, για την οργάνωση του κλάδου δηλαδή στο μέλλον. Επίσης και παρουσία...
Συγγνώμη, τεχνικό λαθάκι.
Είναι και ο δαίμον, τι να κάνουμε. Επίσης ήταν σημαντική και η παρουσία νέων συναδέλφων που είναι φοιτητές στη φαρμακευτική σχολή, είναι οι μελλοντικοί συνάδελφοι επιστήμονες που θα απασχοληθούν στη βιομηχανία, θα απασχοληθούν στα φαρμακεία, θα απασχοληθούν σε φαρμακαποθήκες. Είναι ήδη εργαζόμενοι, ορισμένοι, ναι, είτε επειδή κάνουν την πρακτική τους, είτε επειδή ήδη έχουν ξεκινήσει στα γεμάτα να δουλεύουν.
Συγγνώμη, τώρα, ερώτηση τώρα άσχετο από τον κλάδο. Έτσι. Η πρακτική πώς γίνεται στον κλάδο φαρμάκου, όπως στον τουρισμό, δωρεάν?
Είναι δωρεάν, βεβαίως.
Αμισθή, δηλαδή. Okay.
Είναι αμισθή, αλλά πώς το λένε, οι συνάδελφοι αυτοί που μπαίνουν αμισθή σε αυτή τη διαδικασία και επειδή είναι υποχρεωμένοι να μπουν για να πάρουν το πτυχίο τους, κάνουν και όλη τη δουλειά, όπως όλοι οι εκπαιδευόμενοι κάνουν όλη τη δουλειά, αλλά δεν έχουν δικαιώματα εργασιακά. Γιατί μαθαίνουν.
Σωστά.
Είναι και αυτός ένας τρόπος, όχι μόνο εκμετάλλευσης, αλλά και για να μπαίνει στη διαδικασία ο νέος συνάδελφος να μαθαίνει ότι επειδή ακριβώς εκπαιδεύεται, μπορεί και να είναι απλήρωτος. Και θίχτηκαν αυτά τα ζητήματα στη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Συγγνώμη, μιας και το αναφέραμε τώρα αυτό, να κάνουμε και μια έτσι προσθήκη στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν είδε στις ΗΠΑ μια παλιά πρόβλεψη στην εργατική νομοθεσία. Ένας αντεργατικός δηλαδή νόμος δίνει δικαίωμα στους εργοδότες εταιρείας, αν κάποιος παραιτηθεί, να καταβάλει αποζημίωση στην εταιρεία.
Ναι.
Με το σκεπτικό ότι εσύ εκπαιδεύτηκες εδώ, οπότε μας χρωστάς.
Ναι.
Παρατήσε, ναι. Δώσε μας, ας πούμε, μέχρι και χιλιάδες δολάρια μπορείς να ζητήσεις.
Δώσε μας αποζημίωση επειδή παρατήσε. Αυτό, κάτι παρόμοιο σέρνεται και εδώ. Δηλαδή ότι αν κάποιος εργαζόμενος παραιτηθεί απροειδοποίητα, ότι...
Θα κυρώσει.
Βέβαια, ότι έχει κυρώσεις και μια από αυτές είναι να δώσει ένα είδος αποζημίωση στην εταιρεία. Βέβαια, εντάξει. Αυτό εξαρτάται και από το κίνημα, πώς θα αντιμετωπίζει και υπάρχουν νομολογίες που δεν έχουν ποτέ δικαιώσει εργοδότη που απέτησε αποζημίωση από εργαζόμενο σε τέτοια περίπτωση. Αλλά διάφορα τέτοια αντεργατικά σέρνονται και τα βγάζει η εργοδοσία από τη φαρέτρα.
Ναι.
Έτσι, από καιρού εις καιρόν, όταν θέλει. Ήταν λοιπόν μια καλή γενική συνέλευση, έδωσε όθηση κατά τη γνώμη μου και νομίζω έδωσε και το στίγμα, πώς να το πω, ότι τώρα εντείνουμε την προσπάθειά μας για να πετύχει η απεργία και να εκφραστεί μέσα στους χώρους δουλειάς ακόμα καλύτερα και από αυτό που εκφράστηκε από την κλαδική απεργία στις 23 του Ιούνιου. Το στίχημά μας δηλαδή τώρα είναι να είναι ακόμα πιο μαζική η απεργία αυτή, με μεγαλύτερα ποσοστά απεργών στους χώρους που είχαν απεργήσει και τότε και μεγαλύτερα ποσοστά απεργών και σε χώρους που δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε το βήμα στο βαθμό που θα θέλαμε τον Ιούνιο. Και βάζουμε σαν μέτρο σύγκριση τον Ιούνιο, γιατί πραγματικά ο κλάδος είχε από τα καλύτερα ποσοστά απεργίας σε σχέση με άλλες προηγούμενες, αυτή την κλαδική απεργία, ναι, για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Και σε αυτό το πνεύμα βεβαίως πηγαίνουν και όλες οι συζητήσεις και οι συνελεύσεις και σε άλλα μας σωματεία. Ας πούμε την ίδια μέρα το απόγευμα στις 16 του μήνα έκανε και το κλαδικό συνδικάτο στην Εύβοια Βιωτία και στην περιοχή της Αυλώνας, που έχει σχέση και με τα δύο εργοστάσια της ΦΑΜΑΡ που συζητήσαμε πριν, αλλά και με, ναι, άλλα του κλάδου. Και το ίδιο θα συζητηθεί και μεθαύριο στα Γιάννενα που έχουν συνέλευση, την Τρίτη στις 25 του μήνα στη Λάρισα, την Κυριακή αυτή που μας έρχεται μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη, με ένα τέτοιο πνεύμα δηλαδή μαχητικό να πετύχει η απεργία. Και ταυτόχρονα βέβαια προχωράνε, εξελίσσεται ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων μέσα στους χώρους δουλειάς, που είναι φιλόδοξο, αλλά πρέπει κατά τη γνώμη μου και ακόμα πιο φιλόδοξο να γίνει και να ενταθεί η προσπάθεια. Γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύμορφες παρεμβάσεις, κυρίως από την πλευρά της εργοδοσίας, που ήδη και σε κάποιους χώρους δουλειάς και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, ναι, φαρμακοβιομηχανίες κυρίως, αρχίζει να πετάει ορισμένα τυράκια, απαντώντας στο θέμα της σύμβασης που έχει θέσει η Ομοσπονδία ολοκληρωμένα, να πετάει στους εργαζόμενους κυρίως υπό μορφή κουπονιών.
Πάλι, και έτσι,
αυτό δηλαδή που συζητήσαμε πριν με τη ΦΑΜΑΡ το κάνουν και άλλοι, για να απαντήσει στο θέμα των αυξήσεων και να κατευνάσει ας πούμε και τις διαθέσεις των εργαζομένων να αγωνιστούν για συμβάσεις επιχειρησιακές και την κλαδική φυσικά και για ουσιαστικές γενναίες αυξήσεις στους μισθούς.
Ναι, που όπως είπαμε κιόλας η σύμβαση δεν είναι πλέον μισθός, είναι πολλά άλλα.
Έτσι ακριβώς και στα δικαιώματα. Άρα είναι μια προσπάθεια που πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το τέλος και βέβαια με μια ετοιμότητα σε αυτά να παρεμβαίνουμε, να απαντάμε και να, πώς να το πω, να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μην σκύβει στο κεφάλι, να μην σκύβει το κεφάλι σε αυτά, να μην κάμπτεται κάτω από τέτοιες ας πούμε, να το πούμε έτσι, παροχές της εργοδοσίας, αλλά να διεκδικήσει αυτά που πραγματικά πρέπει να διεκδικήσει για να κατοχυρώσει δικαιώματα και μισθολογικά και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και βέβαια και μπροστά στη συνάντηση που θα έχουμε με το σύνδεσμο των φαρμακοβιομηχάνων για το θέμα της κλαδικής σύμβασης, εμείς περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, τους έχουμε ενοχλήσει πολλές φορές, φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι για άλλη μια φορά να συναντηθούν. Αλλά μετά από τις ενοχλήσεις μας είπαν ότι την επόμενη εβδομάδα θα μας απαντήσουν για μια ημερομηνία συνάντησης για το θέμα της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οπότε πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για όλα αυτά. Γιατί ένα από τα κύρια ζητήματα της απεργίας αυτής είναι η κλαδική σύμβαση, μαζί βεβαίως και με τα ζητήματα που θέτει το εργατικό κίνημα συνολικά.
Την ακρίβεια, στα ακρίβεια, στην ενέργεια,
ακριβώς, στα ακριβώς, yeah, ακριβώς. Τα ζητήματα αυτά δηλαδή, για φτηνά τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί το ΦΠΑ σε αυτά και να υπάρχει φτηνή ενέργεια για όλο το λαό. Αυτά είναι ζητήματα που δεν τα διαπραγματευόμαστε, τα βάζουμε μπροστά.
Εδώ να σχολιάσουμε και την τακτική, την έξυπνη τακτική από την πλευρά τη δικιά του συμφερόντων των μεγάλων εργοδοτών στον κλάδο των τροφίμων, οι οποίοι υποτίθεται δεχθήκανε το καλάθι της νοικοκυράς, το λεγόμενο, να περιέχει 20 ξέρω εγώ, είδη σε στάνταρ τιμές,
ναι,
αλλά όλα τα υπόλοιπα είδη του σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την
έχουν πάρει την ανιούσα και
ακόμα περισσότερο.
Ακόμα περισσότερο και συνεχίζουν σε ανωδική, ναι, πορεία.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τέτοια πράγματα και πρέπει να δώσει πραγματικά τη μάχη του για αυτό που ουσιαστικά διεκδικεί και αυτό που πρέπει να κατακτήσει και που δικαιούται.
Ωραία. Λοιπόν, και για να κλείσουμε τώρα, πάμε και σε ένα τελευταίο έτσι θέμα που έχει προκύψει. Αναφερόμαστε στο νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες για δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η μέρα μάλιστα 24 ώρες απεργίας με πολύ μεγάλη συμμετοχή, από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην Αθήνα γίνανε και σε όλη τη χώρα.
Το κλάδο της υγείας, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό αφορά την δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Έτσι.
Στον κλάδο το δικό μας, του φαρμάκου, τι αναφορά υπάρχει και μας
Εμείς λοιπόν, και είναι φρέσκο αυτό το ανακαλύψαμε σήμερα. Εντάξει, καταρχήν πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα εσχρόνομο σχέδιο σε όλες τις πλευρές. Εδώ χτυπάει δηλαδή, καλά που έχει χτυπηθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτό που λέμε δημόσια και δωρεάν που θα έπρεπε να είναι, που δεν είναι στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. Εδώ πάει να χτυπηθεί τώρα και η δευτεροβάθμια, δηλαδή αυτό που έχει να κάνει με την νοσηλεία. Να διοχετευτούν όλα στο μεγάλο κεφάλαιο που λιμένεται το χώρο της υγείας. Στους μεγαλοκλινικάρχες, στις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, να πληρώνει δηλαδή χρυσάφι ο κόσμος πλέον τη νοσηλεία του, τις επεμβάσεις του κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά που λένε ότι τάχα γίνονται για να διευκολυνθεί και για να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί αυτά λέει ο Υπουργός, είναι ακριβώς το αντίθετο.
Εντάξει, έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα στο νοσοκομείο ΠΕΔΕ με τα 3.000 περιστατικά να περιμένουν σε αναμονή.
Έτσι ακριβώς. Και ενώ πάνε να το στρέψουν στη συνείδηση του κόσμου αντίθετα, ότι αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί το δημόσιο σύστημα και να λειτουργήσει, ακριβώς στο αντίθετο στοχεύει. Ό,τι υπάρχει στο δημόσιο να πάει στον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο πραγματικά να μείνει για να σου δίνει ένα ράτσο και μια ασπιρίνη. Αυτό είναι στην ουσία. Και να ανοίγουν οι τσέπες των ανθρώπων για να πληρώνουν τους μεγαλοκλινικάρχες για τις ανάγκες που έχουν νοσηλείας ή επεμβάσεων για την υγεία τους. Άρα είναι ένα εσχρόνομο σχέδιο στην ουσία του καθόλου. Και μέσα σε αυτό λοιπόν εμείς βρήκαμε σήμερα το άρθρο 51 και θα το διαβάσω ακριβώς έτσι όπως διατυπώνεται. Τι λέει λοιπόν στο άρθρο 51? Οι φαρμακαποθήκες λειτουργούν κατελάχιστο 40 ώρες εβδομαδιαίως. Και πάει παρακάτω. Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακαποθήκης δύναται να διαμορφώσει το ωράριο λειτουργίας της φαρμακαποθήκης καθ' υπέρβαση των χρονικών ορίων που προαναφέρθηκαν, του 40 ώρου δηλαδή εβδομαδιαίως, καθώς και κατά την ημέρα του Σαββάτου, πλην Κυριακής, πολύ καλός ο νομοθέτης μας χαρίζει την Κυριακή, να πάμε στην εκκλησία προφανώς, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η εργατική νομοθεσία. Εντάξει, το νόμο Χατζηδάκη το ξέρουμε, τι θα τηρηθεί και ό,τι και να τηρηθεί από αυτό το νόμο είναι τελικά.
Τώρα απλό των υπεροριών δηλαδή.
Έτσι, ακριβώς, αυτή είναι η εργατική νομοθεσία, ούτως ή άλλως. Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποχρεούται να δηλώνει το ωράριο της φαρμακαποθήκης στον κατατόπο αρμόδιο δήμο.
Ωραία, περίμενε τώρα.
Αυτή είναι η διατύπωση.
Έχουμε τώρα δύο πράγματα. Πρώτον, κατελάχιστο 40 ώρες.
Βέβαια.
Μέγιστο όμως δεν βάζει όριο.
Το μέγιστο δεν το προσδιορίζει.
Ωραία.
Ο ποιητής εδώ που συνέταξε το συγκεκριμένο άρθρο δεν ορίζει το μέγιστο. Άρα το 40ωρο εβδομαδιαίως είναι το ελάχιστο, αλλά μπορεί να πάει τόσο όσο. Όσο θέλει δηλαδή ο κάθε φαρμακαποθηκάριος.
Και 60 ώρες.
Όσο θέλει. Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο να λειτουργεί η φαρμακαποθήκη.
Με 12 ώρες βάρδια για παράδειγμα.
Όσο θέλει. Όσο θέλει.
Ναι.
Αρκεί να τηρείται η εργατική νομοθεσία, που λέμε. Η εργατική νομοθεσία παραπέμπει στο ρόλο Χατζηδάκη με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με την εκπεριτροπής, με τα 10 ώρα που μπορεί μετά να γίνονται 6 ώρα, με όλες τις μέρες της εβδομάδας. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο που είναι λάστιχο για τον εργαζόμενο, για να είναι πιο εκμεταλλεύσιμος.
Και το δεύτερο, γιατί τόσο καιρό τώρα που γίνεται εκπομπή εδώ στο Web Radio, έχουν κάνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις στο συνδικάτο τα Σάββατα σε φαρμακοποθήκες σε διάφορες περιοχές εδώ της Αθήνας.
Έτσι.
Οι ιδιοκτήτες λένε ότι έχουμε πάρει άδεια από το Δήμο.
Ακριβώς. Εδώ τώρα αφαιρεί και το τελευταίο φίλος οικείς. Διότι τι σου λέει, δεν μιλάει για καμιά απόφαση δημάρχου, απόφαση άδεια ή δημοτικού συμβουλίου. Λέει μόνο ότι υποχρεούται να κάνει τη δήλωση. Άρα δεν χρειάζεται να πάρει καν την άδεια.
Σωστά.
Δηλώνει στον αρμόδιο δήμο ότι εγώ θα λειτουργώ έτσι. Ή θα λειτουργώ από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα λειτουργώ από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ.
Σωστά.
Δεν του βάζει όριο.
Ναι,
και θα
σωστά.
Λειτουργώ και το Σάββατο από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, λέω
σωστά,
εγώ.
Σωστά.
Δεν μπαίνει κάποιο όριο εδώ.
Ναι.
Και σκεφτόμαστε τώρα πραγματικά πώς, ας πούμε, ένα Υπουργείο Υγείας μπαίνει στη διαδικασία να βάλει μία φωτογραφική διάταξη σε ένα νομοσχέδιό του που αφορά εμπορική λειτουργία. Είναι και αυτό το ερώτημα. Και το ερώτημα είναι ρητορικό. Αποδεικνύει πραγματικά πως όλα τα κανάλια, να το πω έτσι, της κυβέρνησης του κράτους υπηρετούν αυτό το βασικό στόχο.
Συμπαιγνία.
Της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και του τσακίσματος των δικαιωμάτων, ναι, των εργαζόμενων. Γιατί καταλαβαίνουμε τώρα και με τον νόμο Χατζηδάκη σε ισχύ, που προβλέπει όλη την ελαστικότητα στα ωράρια εργασίας με τον τρόπο που είπαμε, να έρθει τώρα αυτό να νομοθετηθεί για τις φαρμακαποθήκες. Ποιος θα καλύψει ποιον εδώ? Θα γίνουν οι εργαζόμενοι λάστιχο? Μπορεί να τους πηγαίνουν πρωί-απόγευμα, ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας, όλα αυτά που προβλέπονται. Από Δευτέρα έως Σάββατο, έλα τότε, πάρε ρεπό τότε, χωρίς να υπάρχει καμιά, πώς να το πούμε έτσι, κανένας περιορισμός. Εμείς αυτό το είδαμε σήμερα, είναι σίγουρο όχι μόνο ότι θα καταγγελθεί και ότι θα γίνει γνωστό σε όλο τον κλάδο τι πάνε να κάνουνε, αλλά θα το πολεμήσουμε μαζί και με το υπόλοιπο νομοσχέδιο, γιατί είναι κόλαφος για την εργατική τάξη, γιατί αφορά το ζήτημα της υγείας πρώτα απ' όλα,
ναι.
Θα το πολεμήσουμε μέχρι κεραίας. Και φυσικά και για τη συγκεκριμένη διάταξη, είτε την ψηφίσουν είτε όχι τελικά, το κίνημα στον κλάδο του φαρμάκου θα παλέψει για να μείνει ως διάταξη.
Και αν φωτογραφίζει φαρμακοποθήκες, αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθουν και γενικότερα στον κλάδο, σε εργοστάσιο του κλάδου. Όχι μόνο φαρμακοποθήκες.
Καλά, προφανώς είναι αυτό. Βεβαίως, εντάξει, τα εργοστάσια πλέον, επειδή είναι χώροι παραγωγής, έχουν και τις βάρδιες τους, έχουν και τα τρίβαρδα, έχουν αυτά. Αλλά τώρα ένας εμπορικός, ας πούμε, χώρος χοντρικής πώλησης φαρμάκων, τι πάει να εξυπηρετήσει το να είναι όλη μέρα ανοιχτός, ας πούμε, από Δευτέρα ως Σάββατο? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Τι πάει να εξυπηρετήσει? Δεν είναι καν, ας πούμε, η παραγωγή, που τα μηχανήματα, εντάξει, θα λειτουργήσουν ορισμένες ώρες, μπορεί να χρειάζονται και δύο και τρεις βάρδιες για να λειτουργήσουν και να βγει η παραγωγή, αλλά εδώ, ας πούμε, τι πάει να υπηρετήσει? Πάει να υπηρετήσει τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου στο κομμάτι του χονδρεμπορίου του φαρμάκου να κινούνται όπως αυτοί θέλουν και όπως ορίζει ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και η κερδοφορία τους.
Μάλιστα. Έχουμε νέο πεδίο δόξη λαμπρών μπροστά μας.
Κάθε φορά μας προκύπτει και κάτι καινούριο για να δώσουμε τη μάχη απέναντί του.
Λοιπόν, ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώτα. Να το κλείσουμε κάπου εδώ. Πολύ μεστή, έτσι, μεστό το περιεχόμενο της εκπομπής.
Έτσι, νομίζω ότι έτσι και με αυτόν τον έκτατο το τρόπο έπρεπε να τα πούμε αυτά.
Ναι. Να πούμε εδώ ότι την επόμενη Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπή λόγω της αργίας 28ης.
Σωστά.
Οπότε θα τα ξαναπούμε στη μέθ' επόμενη Παρασκευή, λίγες μέρες πριν από την απεργία.
Βέβαια, είναι 4 του Νοέμβρη και είναι πραγματικά παραμονές της απεργίας.
Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώτα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ σε όλους.